เจริญสุขท่านสารวัตรและก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านด้วย
ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสุขในด้านธรรมะเนี่ยการปฏิบัติธรรมต้องเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขใช่ไหมครับอาจารย์
เจริญสุขเจริญพรใช่แล้วฮะคือว่าอันนี้ก็สืบเนื่องจากเราได้แนะนำธรรมะปฏิบัติตามหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดมาในหลักธรรม3ประการก็คือการละเว้นจากความประพฤติที่เป็นบาปอกุศลหรือเรียกว่าความชั่วทั้งปวงนี่เป็นหลักสำคัญประการหนึ่งหลักสำคัญประการที่สองก็คือว่าพึงถึงพร้อมด้วยความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาและใจแล้วก็มาวันนี้เราจะกล่าวถึงหลักธรรมข้อที่สามคือการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่เพื่อเป็นไปเพื่อเจริญปัญญารู้แจ้งทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงนี่จะกล่าวโดยย่อก็จะกล่าวมาถึงในหลักธรรมข้อที่3นี้ซึ่งหลักธรรมข้อที่3นี้การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานั้นก็มีอุบายวิธีสงบใจคือว่ามีวิธีการอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงทั้งนี้เมื่อจิตใจสงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วก็จะเกิดองค์คุณเครื่องชำระกิเลสจากจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่การงานและในขณะเดียวกันที่ใจหยุดนิ่งสงบแนบแน่นมั่นคงนั่นแหละความสุขก็จะเกิดขึ้นในใจดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังดังที่ท่านสารวัตรได้ยกขึ้นมานั้นว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือใจหยุดใจนิ่งเป็นไม่มีทีนี้เรามากล่าวถึงคำว่าสมาธิหมายถึงอะไรสมาธินี่ก็หมายถึงความสงบใจซึ่งเป็นอาการของใจที่สงบที่หยุดที่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวหรือว่าหยุดนิ่งสนิทแนบแน่นมั่นคงอยู่ณจุดเดียวกันตรงนี้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าความที่ใจสงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวและหยุดนิ่งแนบแน่นมั่นคงไปถึงเป็นจุดเดียวกันนั่นการพัฒนาจิตใจที่สามารถจะให้สงบหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นมีอุบายวิธีสงบใจเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานคำว่าสมถะนั้นแปลว่าสงบระงับหมายถึงความสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี่เป็นสัพพระแล้วกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นในใจเมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วจิตใจของผู้นั้นจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสด้วยธรรมชาติที่ชื่อว่ากิเลสหลายประการด้วยกันเช่นว่าถีนมิทะความที่จิตใจง่วงงุนหดหูท้อถอยหรือขี้เกียจนี่ประการหนึ่งวิจิกิจฉาคือความที่จิตใจมักลังเลสงสัยไม่อาจยุติลงได้นี้อีกประการหนึ่งพยาปาทะหรือพยาบาทความที่จิตใจหงุดหงิดขัดเคืองใจอันนำไปสู่กิเลสข้อที่สี่คืออุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆและกิเลสตัวที่ห้าก็คือกามฉันทะคือความที่จิตใจกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายธรรมชาติ5อย่างนี้ชื่อว่ากิเลสเพราะเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วย่อมทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสและพลอยเป็นอุปสรรคเครื่องกั้นปัญญาเพ พราะผู้ที่มีจิตใจที่ขุ่นมัวไม่ผ่องใสด้วยกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วย่อมไม่สามารถจะพิจารณาปัญหาต่างๆให้เห็นได้ชัดเจนหรือไม่อาจจะเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงหรือไม่อาจที่จะรู้แจ้งเห็นแจ้งสัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้อบรมจิตใจด้วยอุบายวิธีสงบใจเพื่อให้ใจสงบหยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวหรือเป็นจุดเดียวเมื่อจิตใจสงบหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวอย่างนั้นถึงขั้นฌานจิตคือเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วจะเกิดองค์คุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5คือถีนมิทธะความง่วงงุน1วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย1พยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจ1อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจ1และกามฉันทะคือความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายอีก1ให้หมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานและจะเป็นจิตใจที่สงบหยุดนิ่งมีความสุขอย่างยิ่งดังกล่าวแล้วที่ว่าควรแก่งานคือควรแก่งานพิจารณาสภาวะธรรมหรือปัญหาใดๆให้เห็นแจ้งรู้แจ้งได้ตามที่เป็นจริงนั่นเองอุบายวิธีสงบใจเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาออกจากใจดังกล่าวแล้วนั้นชื่อว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานสมถะแปลว่าสงบระงับคือสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทีนี้อุบายวิธีเช่นว่านั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มีในพระบาลี อยู่9ข้อคือสติปัฏฐาน4คือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมนี่4ข้อและอีก5ข้อเรียกว่าอภินหปัจเจเวกคือข้อที่ควรพิจารณาเนืองๆ5ข้อได้แก่พิจารณาเนืองๆว่าคนเราหรือตัวเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้นี่3ประการเข้าไปแล้วและให้พิจารณาเนืองๆว่าบุคคลย่อมพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของหรือฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครจะก้าวล่วงสิ่งนี้ไปได้และข้อที่5ก็คือให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรม เป็นทายาทหรือเป็นทายาทของกรรมว่าอย่างนั้นเถอะคือกรรมเนี่ยเราทำดีก็ตามชั่วก็ตามจะติดตามให้ผลอยู่เสมอให้พิจารณาอย่างนี้เนืองๆอยู่นี่คือทำอันเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาที่เรียกว่าอารมณ์อุบายวิธีสงบใจที่มีมาในพระบาลีคือมีเป็นพระพุทธดำรัสอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างนี้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ปกรณ์วิเศษพระวิสุทธิมรรคซึ่งประพันธ์โดยพระอัฏฐกถาจารย์ชื่อว่าพระพุทธโฆษาจารย์ได้รวบรวมธรรมอันเป็นอารมณ์ของสมถภาวนาไว้40ข้อก็คืออุบายวิธีสงบใจนะมีอยู่40ข้อเรียกว่าสมถะภูมิ40บ้างทำอันเป็นอารมณ์ของสมถะ40บ้างซึ่งประกอบด้วยวิธีปฏิบัติ40อย่างคือ อสุภะ10การมีสติพิจารณาซากศพต่างๆ10ข้อนั่นหมวดที่1หมวดที่2อนุสติ10การตามระลึกถึงข้อต่างๆเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเหล่านี้มีอยู่10ข้อกสิณ10คือการเพ่งวัตถุต่างๆ10อย่างพรหมวิหาร4อรูปฌาน4แล้วก็อาหาเรปฏิกูลสัญญาคือการพิจารณาอาหารสักว่าเป็นแต่ปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดนั่นอย่างหนึ่งและจตุธาตุววัฏฐานคือการพิจารณาสังขารร่างกายของเราทั้งหมดเป็นแต่เพียงธาตุอย่างนี้เป็นต้นนี้รวมเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสมถภาวนา40อย่างหรืออีกในหนึ่งกล่าวโดยย่อก็คืออุบายวิธีสงบใจ40อย่างนั่นเองบุคคลพึงเลือกปฏิบัติอบรมจิตใจให้สงบเลือกข้อปฏิบัติเหล่านี้อบรมจิตใจให้สงบโดยเลือกข้อที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนเพราะฉะนั้นดังที่อาตมาได้กล่าวมาในตอนต้นว่าอุบายวิธีสงบใจนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้มีในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่9ข้อคือสติปัฏฐาน4และอภินหปัจเจเวกขณะ5คือข้อที่ควรพิจารณาเนืองๆอีก5อย่างและพระพุทธโฆษาจารย์ได้รวบรวมข้อปฏิบัติดังกล่าวไว้มีอยู่ในตำราคือคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรค40ข้อและก็มีอยู่ในพระอภิธรรมมัทธสังคหะอีกด้วยนี้กล่าวโดยย่อแต่ว่าด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาออกจากจิตใจทีนี้ถ้าจะถามว่าสมาธินี่โดยธรรมชาติมีไหมนี่ข้อนี้ต้องเจริญพรให้ทราบเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิด้วยว่าสมาธินั้นย่อมสามารถเกิดขึ้นหรือใจเราสามารถจะสงบได้โดยธรรมชาติได้เหมือนกันเหมือนอย่างท่านทั้งหลายผู้ใดที่ตั้งใจรับฟังธรรมะที่กำลังพูดอยู่นี้จิตใจจดจ่ออยู่นี้ก็แปลว่าจิตใจเป็นสมาธิในระดับหนึ่งคือใจอยู่ในอารมณ์เดียวในธรรมะที่อาตมากำลังกล่าวไปนี้นี้ก็เป็นจิตใจที่สงบเป็นสมาธิในระดับหนึ่งตามธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติของจิตใจเนี่ยท่านพึงเข้าใจซะก่อนจิตใจเนี่ยที่เรียกว่าใจนั้นเป็นนามธรรมนะเป็นธรรมชาติที่เห็นได้ยากอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคำว่าเห็นได้ยากนี่มีพระบาลีแสดงลักษณะของใจว่าสุทุตถสังแปลว่าใจนั้นเป็นสภาพที่เห็นได้ยากเห็นได้ยากด้วยสายตาเนื้อเพราะเป็นนามธรรมแต่สามารถจะเห็นได้ด้วยทิพยจักษุที่ใจที่ละเอียดก็สามารถที่จะเห็นใจได้อย่างนี้เป็นต้นและเห็นอาการของใจได้ด้วยนี่แต่ว่าเห็นได้ยากนี่ว่าสุทุตถสังคือเห็นได้ยากด้วยสายตาเนื้อทีนี้มีอะไรบ้างล่ะที่เรียกว่าใจธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นี่เป็นภาษาพระแล้วท่านเรียกว่าเวทนาแต่คำว่าอารมณ์นี่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสิ่งสัมผัสทางกายได้เมื่อไรที่ใจรู้สึกเมื่อประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายแล้วสุขใจหรือทุกข์ใจหรือว่าชอบใจไม่ชอบใจนี่เรียกว่าธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เป็นธรรมชาติหนึ่งของใจธรรมชาติที่สองของใจก็คือเป็นธรรมชาติที่จดจำอารมณ์รู้อะไรเห็นอะไรก็จดจำไว้ได้แล้วก็เมื่อเห็นภายหลังอีกก็รู้จักจำได้นี่เรียกว่าธรรมชาติที่จดจำอารมณ์นี่ภาษาพระท่านเรียกสัญญาทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือธรรมชาติที่คิดหรือน้อมไปสู่อารมณ์หรือปรุงแต่งอารม นี้ท่านเรียกว่าสังขารนี่ธรรมชาติที่คิดหรือน้อมไปสู่อารมณ์หรือปรุงแต่งอารมณ์ที่ว่าปรุงแต่งยังไงเห็นธรรมชาติอย่างเดียวกันเนี่ยเช่นว่าเห็นรูปอย่างนี้คนหนึ่งเห็นแล้วว่าสวยอีกคนหนึ่งบอกไม่สวยอะอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าความปรุงแต่งอารมณ์คือรูปของบุคคลสองคนนี้ก็ไม่ตรงกันเนี่ยเป็นการปรุงแต่งอารมณ์รูปเป็นอย่างไรมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่อารมณ์จิตใจนั้นก็จะปรุงแต่งตามอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบว่านี่น่ารักน่าใครน่ากำหนัดยินดีหรือไม่น่าชอบใจอย่างนี้เรียกว่าสังขารอีกธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะรู้สูงต่ำดำขาวเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นอย่างนี้เมื่อรับรู้อย่างนั้นท่านเรียกว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นภาษาพระเนี่ยใจนั่นประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาล่ะฟังแล้วจำยากฟังแล้วจำยากเรามาเข้าใจเนื้อความว่าธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์1ธรรมชาติที่จดจำอารมณ์1หรือธรรมชาติที่คิดหรือน้อมไปสู่อารมณ์หรือปรุงแต่งอารมณ์1หรือธรรมและธรรมชาติที่รู้อารมณ์อีกหนึ่งรวมเป็น4นี่เป็นฝ่ายนามธรรมทีนี้ถ้าจะจำให้ง่ายและย่อเข้าในทางปฏิบัติในส่วนของธาตุละเอียดของเวทนาหรือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นี้มีคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเห็นได้ด้วยใจเช่นว่าใจเรานึกเห็นอะไรอะไรอยู่ที่โน่นที่นี่นี่เรียกว่าเห็นได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นจำธรรมชาตินี้ไว้ง่ายๆว่าเห็นแล้วก็จำคิดรู้นี่แหละเห็นจำคิดรู้4อย่างนี่แหละรวมเรียกว่าใจนี่นะทีนี้ใจนี่มีธรรมชาติอย่างนี้อีกพึงเข้าใจว่าท่องเที่ยวไปไกลเดี๋ยวนึกไปโน่นปรู๊ดทีเดียวไปถึงอเมริกาแล้วนะนึกไปเห็นนรกก็ได้นึกไปเห็นสวรรค์ก็ได้ถ้าเคยเห็นนะถ้าเคยเห็นของจริงนึกเห็นได้นี่อย่างนี้เรียกว่าท่องเที่ยวไปไกลมีถ้ำคือกายเป็นที่อาศัยตรงนี้น่าสงสัยไหมว่าถ้านึกเห็นแล้วไอ้กายนี่ไปด้วยหรือเปล่า
ครับ
กายหยาบนี่ไม่ไปนะแต่มนุษย์เรามีกายในกายเป็นกายละเอียดไอ้ใจของกายละเอียดมันไปด้วยกันนี่แหละเป็นเรื่องเคล็ดลับที่พุทธเจ้าสอนให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายแล้วก็เห็นจิตในจิตนี่เห็นทั้งภายนอกและเห็นทั้งภายในอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใจเนี่ยมีถ้ำคือกายเป็นที่อาศัยแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษาให้สงบได้ยากห้ามไม่ให้ฟุ้งซ่านเนี่ยห้ามยากนะแล้วก็ประการสำคัญที่สุดก็คือว่ามักตกไปในอารมณ์ที่ใคร่ตรงนี้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจธรรมชาติของใจว่ามักตกไปในอารมณ์ที่ใคร่คือใจเดิมนั่นมักจะบริสุทธิ์ผ่องใสท่านเรียกว่าจิตเดิมหรือภวังคจิตประพัดสอนบริสุทธิ์ผ่องใสแต่มักขุ่นมัวด้วยกิเลสกิเลสคือธรรมชาติที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสนี่มักขุ่นมัวด้วยกิเลสอันเป็นของจรมานี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะทีนี้กิเลสที่ว่านั่นแหละก็คือกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานิวรณ์แปลว่าอุปสรรคกิเลสแปลว่าธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจมีอะไรบ้างที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้คือถีนมิทธะความง่วงความซึมความขี้เกียจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆและความที่จิตใจวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆและกามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายนี่แหละไอ้กิเลสของจรมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันจึงเกิดความทุกข์เพราะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้นี่เป็นที่มาว่าเรามีความจำเป็นจะต้องฝึกอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทีนี้เพื่อให้ใจสงบหยุดนิ่ง เหมือนกับน้ำที่เคยขุ่นแล้วนิ่งตกตะกอนตกตะกอนคือกิเลสสงบใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสจึงเป็นจิตใจที่มีพลังแล้วเป็นจิตใจที่มีความบริสุทธิ์สามารถที่จะพิจารณาปัญหาใดๆในชีวิตของเราเองนี่ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งตลอดทั้งแนวทางแก้ปัญหาโดยแยบคายได้สำหรับผู้ที่มีใจเป็นสมาธิแต่สมาธินั่นจริงอยู่นะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินั่นก็เป็นไปตามอํานาจผลบุญหรือผลบาปของแต่ละคนนะถ้าใครเคยฝึกมาก่อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองในจิตใจเป็นจิตใจที่สงบได้ก็มีมากแต่คนที่ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนในอดีตหรือประกอบกรรมชั่วมาหรือเช่นทำลายความสงบสุขของคนอื่นนี่กลับกลายเป็นคนไม่มีสมาธิเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่หลายคนและเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นนี่กลายเป็นอุปสรรคของชีวิตไปได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุทุตถสังสุนิปุนังยัตถกามนิปาตนังจิตตังรักเขทะเมธาวีจิตตังขุตตังสุขาวหังแปลความว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนักละเอียดนักมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้นี่แหละคือเรื่องราวของสมาธิจิตที่ท่านทั้งหลายพึงจะได้รับการอบรมแต่ว่าสำหรับวันนี้อาตมาจะแนะสั้นๆว่าอบรมใจทำอย่างไรก่อนแล้วคราวต่อไปค่อยมาอธิบายว่าเพราะอะไรอาตมาจึงแนะนำวิธีนั้นเอาละนะทีนี้ท่านทั้งหลายพึงจำไว้การที่จะเจริญภาวนาสมาธิให้ได้ผลดีนั้นพึงนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติแล้วก็เมื่อตั้งใจกำหนดใจไว้ดีแล้วหลับตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งตรึกนึกเห็นด้วยใจเป็นเครื่องหมายเรียกว่านิมิตเรียกว่าบริกรรมนิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นในขั้นเตรียมการที่จะเป็นสมาธิเรียกว่าบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นเครื่องหมายดวงแก้วกลมใสหรือพระแก้วขาวใสให้ปรากฏขึ้นในใจของเราในท้องของเรานั่นแหละเหมือนกับเป็นของที่มีอยู่แล้วแล้วก็ท่องในใจนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปตรงกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงแก้วหรือองค์พระทำไปอย่างเงี้ยสัก15นาทีเบื้องต้นก่อนนะตั้งใจทำนึกเห็นด้วยใจเป็นจุดเล็กใสกลางดวงใสหรือกลางพระแก้วขาวใสตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือเหมือนกับเป็นของที่มีอยู่แล้วในท้องของเราแล้วบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสแล้วก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งจะเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาท่านก็หยุดนิ่งกลางของกลางนั้นก็จะเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสสว่างพร้อมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วท่านจะถึงความสุขที่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบใจหยุดใจนิ่งไม่มีเจริญพร
ครับผมท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระอาจารย์ท่านได้ให้พื้นฐานทางธรรมะซึ่งอบรมจิตอบรมใจซึ่งเป็นหลักเป็นฐานเพื่อให้เราได้ใช้เป็นฐานในครั้งต่อไปที่จะฟังธรรมะจากพระคุณเจ้านะครับสำหรับธรรมะที่ท่านให้มานั้นก็เป็นฐานสำคัญที่สุดสามารถที่ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการงานนะครับถ้าหากว่าอย่างกรณีวันเนี้ยที่ท่านที่ใกล้ตัวที่สุดคือคนขับรถแท็กซี่เนี่ยนะครับ
เจริญพร
หรือว่า ประกอบเกี่ยวกับอาชีพการงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ
เจริญพรเจริญพร
ต้องมีสติอย่างสูง
แน่นอนแน่นอน
เพราะว่าหากว่าเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้น
เจริญพร
ปัญหาจะเกิดขึ้นถึงกับชีวิต
ข
ับรถขับราทุกอย่าง
เจริญพร
สมาธิอย่างพื้นฐานที่ท่านให้มาเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะยังรากลงไปในจิตใจเพื่อให้เกิดสมาธิแน่ๆใช่ไหมอาจารย์ครับ
ใช่แล้วก็ให้เกิดสติด้วย
ครับ
นี่แหละเพราะฉะนั้นไปฝึกบ่อยๆนะไปฝึกที่บ้านแล้วก็เมื่อฝึกแล้วบ่อยๆเนี่ยเมื่อเราขับรถขับราเราทำงานจิตใจเราก็จะเพ่งอยู่กับกิจที่เราทำมีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์นี่เป็นประโยชน์สำคัญในเบื้องแรกนะเจริญพร
ครับช่วงเราจะถ้าหากว่าขับรถเนี่ยถ้าหากว่าติดไฟแดงทั่วสักประมาณสัก
ก็ทำได
้ทำได้ช่วงนั้น
1นาที2นาทีทำได้อ๋อ
น
ั่
นแหละครับนี่สำคัญที่สุด
ติดไฟแดงปุ๊บนึกเข้าไปเห็นข้างในเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังเห็นดวงแก้วกลมใสหรือพระแก้วขาวใสเพียง1นาทีเท่านั้นแหละมีผลมีอานิสงส์มากมาย
ทีนี้ถ้าหากว่ารถติดนานๆบางทีติดเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าหากว่าทำจะได้ผลมาก
ทำได้ผลมากแต่ว่าในการทำอย่างนั้นต้องทำเพียงครึ่งหนึ่งของใจ
ครับ
เพราะว่าเดี๋ยวก็เกิดไฟเขียวขึ้นมาไม่ทันเห็นเดี๋ยวโดน
คัน
ข้างหลัง
เห็นว่าปีนเนอะปัจจุบันที่มีข่าวขึ้นมาบอกว่ามีทะเลาะกันนิดเดียวเท่านั้นแหละทำให้เกิดถึงยิงฆ่ากันตายกลางถนน
เพราะขาดสติ
ขาดสติถ้าหากว่าชาติธรรมะเหล่านี
้โอ้แน่นอนนี่แหละช่วยให้มีสติ
เย็นมากนะครับ
นั่นแหละนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบุญสำคัญนะ
ครับนี่แหละถ้าท่านให้หลักฐานไว้อย่างทางธรรมะอย่างนี้นะก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายครับเอาไปใช้เถอะครับล้วนแต่ที่จะให้เป็นสิริมงคลในจิตใจของท่านครับ